นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้ไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปด้วยอุบายพุทโธรวมใจเข้าไปอันความแก่ความชราของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ได้มีแต่หลวงปู่แหวนเราองค์เดียวแก่ทุกๆคนตั้งแต่คนเรามาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่มันก็แก่มาตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่จิตมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นก้อนเป็นหน่วยมาโดยลำดับเป็นระยะระยะตำนานโบราณท่านว่าเจ็ดวันเคลื่อนที่จากนั้นเจ็ดวันเคลื่อนที่จากนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมานั่งกอดเข่าผินหน้าไปทางกระดูกสันหลังของแม่ผินหน้าไปทางกระดูกสันหลังผินหลังออกมาข้างนอกคือว่าถ้ามีอะไรโดนตำเข้าไปก็กระดูกสันหลังมันช่วยป้องกันแล้วนั่งกอดเข่าซบเซาอยู่เหมือนว่านอนหลบฝนความทุกข์ในการชาติความเกิดนั้นเรียกว่ามากมายทีนี้ถ้า ได้7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนเขาก็เรียกว่ายายคนนั้นท้องแก่แล้วจะคลอดบุตรเมื่อใดก็ไม่รู้ล่ะมันแก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ในท้องแม่เขาก็ว่าท้องแก่แล้วก็คือความแก่ของคนเราทุกคนมันแก่มาตั้งแต่ท้องแม่พอคลอดออกมาเกิดออกมาทีนี้ทีแรกก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นักอีกไม่นานน่ะอาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้น้ำให้ขนมกุมมาศให้น้ำนมทีนี้ก็แก่วันแก่คืนแก่เดือนแก่ปีเรื่อยมาจนกระทั่งคืบคานลุกนั่งยืนได้เดินได้อะไรต่ออะไรมันแก่มาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงวัยเด็กโรงเรียนถึงขั้นวัยหนุ่มวัยแข็งแรงกลางคนมันไม่ได้หยุดความแก่ชราเมื่อเราไม่พิจารณาเหมือนกับว่ามันนิ่งเฉยอยู่ความจริงความแก่ชรามันไม่ได้หยุดเลื่อนขั้นเลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทีนี้เมื่อถึงวัยแก่ชราถึง70 80 90 100ปีไม่ไหวละบัดเนี่ยมันชราภาพเต็มทีเมื่อถึงวัยแก่ชรานี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รวมตัวละความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโรคาก็เกิดมีมาขึ้นในสิ่งที่ไม่ต้องการปรารถนาก็มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าโรคชราโรคแก่โรคชราไม่เหมือนเวลาเด็กเวลาหนุ่มเมื่อแก่ชราจริงๆแล้วทีนี้มันก็เกรียมแตกเกรียมดับละบัดมีเหตุมีการถ้าไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นจากที่อื่นก็ภัยอันตรายเกิดขึ้นในตัวของคนเราเองคือลุกยืนขึ้นล้มลงก็มีภัยอันตรายถ้าพลัดตกหกล้มก็ยิ่งไปใหญ่แต่คนสมัยนี้ตามสถิติของโลกของสมัยนี้นั้นยวดยานพาหนะที่มนุษย์อาศัยไปมาความตายของมนุษย์ความเจ็บปวดทุกขเวทนามักจะเกิดขึ้นจากทางยวดยานพาหนะนี้มากยังไม่ถึงเจ็บไข้ธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาแต่ตายก็มีแต่ว่าเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนี้มากไปลดความลดชนกันไปเครื่องบินตกไปรถไฟชนกันไปเรือในน้ำเรือน้ำจมสิ่งเหล่านี้สมัยนี้พวกเหล่านี้ลำมากเรียกว่าอุปัตถวาเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาพรของพระท่านก็ช่วยว่าอย่าได้มีภัยพิบัติอันตรายใดๆอุปัตถวาเหตุอย่าได้มีแล้วอายุของญาติโยมที่ทำบุญให้ทานพระท่านก็ให้ว่าให้ได้อายุ100ปีทุกคนแต่มันเป็นภาษาบาลีเวลามันจะถึง100ปีนั้นยากอยู่หลวงปู่ทั้งหลายก็ยังไม่ถึง100ปีก็มักจะหมดลมหายใจเสียก่อนก็เพราะว่าภัยอันตรายมันเกิดจากความแก่ความชราความเจ็บความไข้และความตายมันมีอยู่รอบด้านถ้าพวกเราไม่ภาวนาไว้ก่อนต้องภาวนาไว้ก่อนที่ให้บริกรรมภาวนาพุทโธหรืออุบายอื่นใดให้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นแล้วจะได้เลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ให้เกิดมีขึ้นมันมีมาแต่ก่อนแล้วก็ให้ยุติไปแม้ใครจะมาสร้างมาทำขึ้นให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันชาตินี้ก็ให้ถือว่าเหมือนเอามือข้างเดียวตบไม่ดังดูตัวอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตได้ก่อกรรมกระทำเข็นไว้แต่นานแสนนานแล้วมาปัจจุบันชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราก็หยุดไม่มีตอบโต้ไม่มีทำบาปอีกต่อไป ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็หยุดแต่พระเทวทัตนั้นยังไม่หยุดก็เป็นแต่พระเทวทัตตบมือข้างเดียวละมันทุดาว่าไล่ให้พระพุทธองค์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็เฉยถ้าจะว่าความวางเฉยของพระพุทธเจ้านั้นพระเทวทัตเบียดเบียนจนกระทั่งว่าจะปิ้งก้อนดินทับให้ตายพระองค์ก็เฉยได้ระหว่างพระเทวทัตกับพระราหุลคุดจิโนรสพระองค์ก็วางใจไว้ให้เท่ากันไม่รักลูกกว่าพระเทวทัตไม่เกลียดพระเทวทัตเป็นเรื่องของพระเทวทัตแกตบมือข้างเดียวต่างหากผลที่สุดบาปที่พระเทวทัตทำก็บันดลบันดาลไม่มีใครแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ก็ทานร่างกายพระเทวทัตไม่อยู่ตกลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกนั่นแหละคือว่าบาปบาปนั่นยังเมื่อถึงบุคคลผู้ใดแล้วมันรู้ละมันเดือดร้อนวุ่นวายจะไปแก้ปลายเหตุไม่ได้ต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุก็คือว่าแก้ที่จิตที่ใจของเราภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาไม่ให้จิตใจออกไปคิดนึกฟุ้งซ่านทางนอกคนอื่นจะทำบาปทำอกุศลใดๆเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเรามีแต่ทำบุญคือว่าภาวนาพุทโธอยู่ในใจหน้าที่ของเราบำเพ็ญทานก็ทำบุญทำทานตามหน้าที่หน้าที่ของเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์รักษาศีล8ให้บริสุทธิ์รักษาศีล10 227ให้บริสุทธิ์ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดพยายามระงับกายระงับวาจาระงับจิตรวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเรียกว่าพุทธะพุทโธอยู่ภายในตัวภายในใจภายในกายนี้ไม่ให้ออกไปภายนอกคำว่าพุทธะพุทโธต้องให้รู้ด้วยใจของตัวเองเมื่อรู้ว่ามันเป็นที่ใจก็ระงับดับที่ใจนี่แหละภาวนาอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจของเราสงบระงับเรื่องบาปต่อไปก็ไม่มีก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลปฏิบัติตนหมายถึงกายก็ให้ตั้งอยู่ในหลักของศีล5ศีล8ใจก็ให้ตั้งอยู่ในสมาธิจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปนามตัวตนสัตว์บุคคลคือเห็นแจ้งว่ารูปนามนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้แหละรูปนามนี่มันเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ถ้าเกิดมีกายมีจิตมีตัวตนอย่างนี้มันก้อนทุกข์กองทุกข์วุ่นวายที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวของเราเลยธาตุดินมันไม่ใช่ของใครธาตุน้ำไม่ใช่ของใครธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่ของใครมันเป็นธาตุโลกอย่างนี้เอง แต่เมื่อจิตนี่หลงไหลเข้าไปยึดถือเอาธาตุดินตัวตนสัตว์บุคคลขึ้นมาเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละเมื่อพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวนาได้ความรู้ความฉลาดแล้วพระองค์จึงเอามาตัดบ่วงห่วงอะไรในโลกนี้ออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงเดียวภายในเท่านั้นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแม้อยู่ในใจก็ไม่หลงในใจอยู่ในกายก็ไม่หลงในกายทำอะไรพระองค์ก็ไม่หลงพูดอะไรพระองค์ก็ไม่หลงตัดอะไรพระองค์ก็ไม่หลงภาวนาได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนามรณะกรรมฐานแล้วยังเตือนพุทธสาวกว่าให้พากันนึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปนึกให้ได้ทุกลมหายใจที่ออกไปเข้ามาให้นึกให้มันได้พระองค์ก็มัดจิตใจด้วยอุบายว่าลมหายใจเข้าออกจนจิตใจนั้นสงบระงับเย็นสบายลงไปความโกรธความโลภความหลงมีอยู่ในจิตในใจอย่างไรก็ไม่ตามมันไปสงบนิ่งแน่วโยภายในจิตใจดวงนี้ชื่อว่าเป็นสถานที่ภาวนากลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นั่งนอนอะไรก็ภาวนาได้คือภาวนาเพียรเพ่งให้เห็นรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่จิตใจมายึดมาถือนี่ที่แท้มันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกอยู่อย่างนี้แหละเมื่อผู้มาเห็นว่าเป็นของกลางโลกก็ไม่มายึดเอาไม่มาถือเอาปล่อยวางให้มันเป็นไปตามหน้าที่ของเขาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ก็มีความสุขสงบเยือกเย็นเรียกว่าไม่หนักไม่หน่วงอะไรเพราะจิตท่านรู้จักปล่อยวางไม่เข้าไปยึดไปถือแต่อาศัยอยู่ในรูปร่างสังขารอันนี้เองเป็นอุบายภาวนาอยู่ภายในจิตใจก็ไม่อ่อนแอทอดแท้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวสิ่งใดๆเรียกว่าภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้วทุกลมหายใจพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อบำเพ็ญทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจเกิดความสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้จริงๆความว่าวุ่นต่างๆก็สงบราบคาบไปหมดดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในก็เป็นดวงแก้วมณีโชติคือว่าผ่องใสสะอาดไม่ไปยึดไปถือเอาความอิจฉาตาร้อนภายนอกเนี่ยว่ามีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจมองเห็นชลาพยาธิมรณะอยู่ในรูปขันธ์ของเราท่านทั้งหลายอยู่ตลอดกาลทีนี้ดวงจิตดวงใจก็สงบระงับเย็นสบายแล้วเพราะเห็นแจ้งเมื่อสงบตั้งมั่นแล้วก็เห็นแจ้งว่าในโลกนี้ใครจะมาจัดแจงแต่งบ่ายอย่างไรก็ตามจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอน ป็นเหมือนใจหวังไม่ได้เรียกว่าหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันมีอยู่อย่างนี้จะได้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ภายในส่วนร่างกายสังขารมีชราพยาธิอย่างนี้แหละต้องรู้ในจิตในใจในตัวนี้อีกที่หนึ่งอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอามันเป็นเรื่องของธาตุโลกธาตุดินของโลกธาตุน้ำของโลกธาตุไฟธาตุลมของโลกร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นของโลกเขาจิตมาอาศัยอยู่ในที่นี้เมื่อมาอาศัยแล้วก็มักจะมาหลงเข้าใจว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีในโลกนี้ตัวเรารูปร่างกายมันบอกได้ว่าฟังที่ไหนมันเป็นของเราไหมถ้าถามจริงๆมันไม่รู้จักจิตใจที่หลงสมมุติโลกนั่นเองมันมาหลงยึดเอาถือเอาว่าเป็นตัวเราแล้วก็เป็นของเราด้วยความจริงอะไรมันไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดถ้าจะว่าถึงส่วนรวมก็คือว่ามันเป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติที่คนเราดิ้นรนวุ่นวายหามาตั้งแต่เกิดจนตายสมบัติเหล่านั้นเป็นสมบัติกลางโลกเป็นสมบัติแผ่นดินใครตายก็เอาไปไม่ได้เหลือไว้ให้บุคคลผู้ยังมีชีวิตที่ว่าเขาทำกันไปเองอย่างนั้นแหละในเมื่อผู้ปฏิบัติมาเข้าใจอย่างนี้แจ่มแจ้งชัดเจนภายในแล้วจิตใจดวงนี้ก็จะสงบระงับรวมไปเองเพราะที่ไหนที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยทุกอย่างนี่แหละจิตนั้นมันก็เบื่อหน่ายคลายออกถอนออกไปไม่เข้ามายึดหน้าถือตาไม่เข้ามายึดตัวถือตนไม่มายึดตัวเราของเราภาวนาอยู่ในใจอย่างเดียวอะไรอะไรมาเกี่ยวเกาะกังวลก็เลิกละออกไปให้หมดสิ้นจิตใจอันมีอยู่ภายในนั้นก็จะเกิดพลังงานอันสามารถอาจหารขึ้นมาจะเห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติทีเดียวว่าเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วแก่ชราอย่างนี้มีพยาธิโรคาอย่างนี้เมื่อทนไหวๆแล้วก็แตกตายไปอย่างนี้มันแตกตายแต่รูปร่างกายจิตมันยังไม่แตกไม่ตายมันก็แสวงหาพบใหม่ชาติใหม่อีกเลยไม่จบไม่สิ้นเรียกว่าฆ่ากิเลสไม่ตายคายกิเลสไม่ออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าไม่ต้องไปละกิเลสที่อื่นฆ่าอยู่ที่จิตใจของเราเองนี่แหละทำลายอยู่ที่นี่แหละไม่ให้มันมายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดเรายึดของของเราไม่ให้มีอะไรเป็นสมบัติของตัวเพราะว่าสมบัติในโลกนี้จะเป็นมนุษย์ก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามต้นไม้ป่าดงพงพีเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แตกไปตายไปดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เจ้าตัวจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่สภาวธาตุสภาวธรรมเหล่านี้เขาไม่ได้มายึดเราถือเราไว้จิตเราต่างหากไปยึดเขาถือเอามาไว้เมื่อจิตใจผู้นี้มารู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาแล้วจิตอันนี้ก็เรียกว่าคลายออกไปไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวเราของเราเพราะว่าผลที่สุดไม่มีอะไรที่จะติดตามไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา การนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสนี้จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ภายในจิตใจของตนเองไม่เข้าไปยึดหน้าถือตาไม่เข้าไปยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราจิตใจก็สบายล่ะถ้าปล่อยวางได้ตามดังที่ว่านี่ก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งใดๆนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องภาวนาให้รู้ให้เข้าใจจนความสงสัยอดีตอนาคตปัจจุบันหายหมดเมื่อความลุ่มหลงมัวเมาทั้งหลายแหล่ออกหนีหมดจิตของผู้ปฏิบัติก็แจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากมนทินโทษโยในใจนั่งในใจยืนในใจเดินไปมาที่ไหนก็โยในใจเดินในใจอยู่ตลอดเวลาอันข้อวัดปฏิบัติที่ประกอบกระทำอยู่นี่แหละย่อมเป็นอุบายธรรมต่างๆเป็นนิสัยให้เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาได้ในหัวใจนี้เมื่อจิตใจดวงนี้เป็นผู้มีศรัทธาอันแก่กล้าแล้วก็จะมีความสุขจิตสุขใจเพราะไม่ได้มายึดหน้าถือตาไม่ได้มายึดตัวถือตนไม่ได้มายึดเรายึดของของเราเลยจิตใจก็ได้สัมผัสทุกขังอริยสัจจังเห็นแจ้งในทุกไม่ใช่ไปแจ้งที่อื่นมันแจ้งที่จิตใจของผู้ปฏิบัติทุกคนนั่นแหละนี่เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้พากันประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง